Қазақстан бас прокуратурасы президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев пен ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Әлнұр Мұсаевтың ісі бойынша шығарылған сот үкімінің орындалуын 3 айға тоқтатты. Рахат Алиевтің үзеңгілесі болған Әлнұр Мұсаев азаттыққа берген сұхбатында өзін ұзақ жылдарға соттаған Алматы қаласы сотының үкімін қайта қарату үшін Қазақстанға шағым жібергенін мәлімдеген болатын. Бейсенбі күні бас прокуратура сырттай сотталған Мұсаевтың шағымы түсті деп хабарлады. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Құқық қорғаушы Евгений Жовтеске қатысты сот отырысы қыркүйектің екісіне қалдырылды. Адам өліміне соқтырған жол көлік оқиғасының себепкері, адам құқығын қорғау және заңдылықты сақтау жөніндегі бюроның жетекші директоры Евгений Жовтестің ісіне қатысты алғашқы тыңдаулар бүгін басталған болатын, алайда құқық қорғаушының адвокаттары Алматы облысы Балқаш ауданының Бақанас елді мекеніндегі сотқа келмей қалғандықтан сот отырысы кейінге қалдырылды. Бұл туралы Жовтестің өзі Азаттық радиосының тілшісіне хабарлады.
Журналистерді қорғау комитеті Қазақстан билігін Алматы инфогазетінің редакторы Рамазан Есіргеповке қатысты сот шешімін жоққа шығаруға шақырды. Нью-Йоркте орналасқан бұл ұйым сәрсен бүгінгі мәлімдемесінде тәуелсіз журналистің түрмеге жабылуына байланысты наразылық танытып сотты сынаған. 8 тамыз күні Тараз қалалық соты журналист Есіргеповті 3 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Сот оны ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметі туралы құпияны заңсыз жолмен алып таратқаны үшін айыпты деп тапты.
Иранның рухани көсемі оппозициялық шерулерді ұйымдастырған жетекшілердің шетелге жұмыс істегендеріне өзінің дәлел таппағандығын айтты. Аятолла Али Хаменейдің бұл мәлімдемесі Иран билік орындарының бұрынғы айыптауларына қайшы келеді. Иран үкіметі маусым айындағы оппозициялық шерулерді АқШ пен Британия сияқты шетел мемлекеттері қолдады деп айыптаған болатын. Вашингтон мен Лондон бұл айыптауларды жоққа шығарды. Ал бұл екі арада Техран соты президент Махмуд Ахмадинежадтың қайта сайлануына наразылық білдірген бірқатар оппозиция тұлғалардың ісін қарап жатыр.
Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Беларусь президенті Александр Лукашенко бүгін Сочиде келіссөздер өткізіп жатыр. Осыдан 2 ай бұрын Ресей Беларусьтің сүт өнімдеріне тыйым салған болатын. Лукашенконың айтуынша, Мәскеудің бұл әрекеті Беларусьтің ауыл шаруашылық саласына қатты әсер еткен. Сонымен қатар, маусым айында Мәскеу Минскіге несие беруден бас тартты. Осыдан кейін екі ел арасындағы қарым-қатынастар шиеленісе түсті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Техранда жүздеген адам Ирак шейттерінің ықпалды көсемін соңғы сапарға шығарып салуды. 20 жыл қуғында болып, Иранда тұрған Абдул Азиз Әл-Хаким Саддам Хусейн билігіне қарсы оппозиция жетекшілерінің бірі болған. Ол 2003 жылы АқШ Ираққа басып кірген соң еліне оралды. Әл-Хаким Ирак шейттерінің ең ірі саяси партиясын басқарған. Қатерлі ісік ауруына шалдығып қайтыс болған. Әл-Хаким өзінің туған қаласы Нажафта жерленеді.
Біріккен ұлттар ұйымы Ауғанстанның оңтүстігіндегі Қандағар қаласында орын алған шабуылды айыптап отыр. Сейсенбі күні болған бомба жарылысынан кемінде 43 адам қаза тауып, 60-тан аса адам жараланды. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі бұл шабуылды ұйымдастырушылар жазалануы тиіс деп атап көрсетті.
НАТО мен Ауған күштері бейсенбі күні Талибан бүлікшілерімен шайқасты. Халықаралық қауіпсіздік күштерінің хабарлауынша, Пактика өлкесінің Сары Хауза қаласындағы ауруханада емделіп жатқан Талибан қолбасшысын тұтқындауға бағытталған операцияда бір американдық сарбаз қаза тапқан. Провинция баспасөз хатшысының мәлімдеуінше, Талибан қолбасшысы қамауға алынған және оның 12 адамы өлтірілген.
НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен бүгін Түркияға 2 күндік сапарын бастап отыр. Бұл оның бас хатшы ретінде НАТО-ға мүше мемлекетке жасап отырған алғашқы сапары. Данияның бұрынғы премьер-министрі Расмуссен Түркия президенті Абдулла Гүлмен кездесіп, премьер-министр Реджеп Тайып Ердоғанмен ауызашарға қатысады деп күтілуде. Түркия билігі Расмуссеннің НАТО басшылығына тағайындалуына қарсылық танытты, себебі ол 2005 жылы даниялық басылымның Мұхаммед пайғамбарды келемеждеген суреттерді жариялау жөніндегі шешімін жақтаған болатын. Пайғамбар туралы карикатуралар әлем мұсылмандарының ашу-ызасын шығарған еді.
Пәкістанның солтүстік батысында орын алған әуе шабуылынан кемінде 4 адам қаза тауып, бірнеше кісі жараланды. Барлау ресмилерінің айтуынша, АқШ әскерлері бейсенбі күні оңтүстік Вазаристанда Талибанды нысанаға алып, әуеден соққы берген. Осы айдың басында орын алған мұндай шабуылдан Пәкістандағы Талибан қолбасшысы Байтулла Мексуд құрбан болған еді.
АқШ сенаторы Эдвард Кеннеди сенбі күні жерленетін болды. Бұл туралы бейсенбі күні марқұмның отбасы хабарлады. Американың демократ сенаторы Эдвард Кеннеди 77 жасында мидың қатерлі ісігінен қайтыс болды. Кеннеди демократиялық партияның шешуі әрі беделді тұлғасы болатын және Американың ең ұзақ сенатор болған саясаткер еді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Саида Бабамқожа мен Талғат Дүйсенбек таныстырып өтті. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.